Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 21 aprel seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa qatorlarda. O'zbekistonda dollarning rasmiy kursi yana qimmatladi. Xitoy va Pokiston 46 milliard dollarlik iqtisodiy koridor quradi. O'zbek paralimpiyachisi o'q otish bo'yicha jahon rekordini yangiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Markaziy banki 21 apreldan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi rasmiy qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, bir AQSh dollari oldingi kursga nisbatan 5 so'm 53 tiyinga qimmatlashib, 2507 so'm 40 tiyinni tashkil etdi. Rossiya rubli ham qimmatlashda davom etmoqda. Ayni damda 1 rubl 63 tiyinga qimmatlashib, 49 so'm 62 tiyinga teng bo'lib turibdi. Esadamiz, o'zbek so'mining dollar va rublga nisbatan rasmiy qiymati so'nggi 1 oy ichida 4-chi bor pasaytirilmoqda. O'zbekiston Markaziy banki mazkur valyutalarni ushbu qiymatda sotish yoki sotib olish majburiyatini olmagan. O'zbekistonning qora bozorlaridagi real kursga ko'ra 1 dollarning bugungi kungi narxi 4254500 so'mga tengdir. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Suriya muxolifat guruhlari Nursulton Nazarboyevdan mamlakatdagi fuqaroviy urushga barham berishga qaratilgan so'zlashuvlarga mezbonlik qilishni so'raganini bildirdi. Ostona aynan qaysi guruhlar tarafdan bunday so'rov kelib tushganini ochiqlamadi, biroq ular qo'shimcha so'zlashuvlarga bo'lgan talabni o'rganish maqsadida Qozog'istonga taklif qilinganini ma'lum qildi. Vazirlik matbuot kotibi Altay Abibullayev tashqi ishlar vaziri Erlan Idrisov so'zlaridan iqtibos keltirib, Ostona tinchlik jarayonining ayni damdagi mavjud platformalariga muqobil yaratish niyatidan yiroq ekanini bildirdi. Jeneva Moskva formati nomini olgan tinchlik so'zlashuvlari Bashar Asad delegatsiyasi va mutadil qarashlardagi muxolifat vakillari ishtirokida o'tkazilgan, biroq oz natija bergan edi. Aprel oyi boshida mutadil muxolifatchi Randa Kasis Qozog'iston prezidentiga Suriya muxolifatchilari bilan uchrashish iltimosi yuborilishini bildirgan edi. Pokiston va Xitoy ikki tomonning iqtisodiy munosabatlarini oshirishga qaratilgan 46 milliard AQSh dollariga teng infratuzilma va energetika sohasiga doir loyihalarni e'lon qildi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif va Xitoy prezidenti Si Szinpin Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini tuzish haqidagi kelishuvlarni 20 aprel kuni Islomobodda imzoladilar. Navoz Sharif mazkur koridor Pokistonning barcha viloyatlari va hududlariga foyda olib kelib, mamlakatni mintaqaviy tijorat va sarmoyalar markaziga aylantirishini bildirdi. Bosh vazirning aytishicha, loyiha Xitoy uchun janubiy va markaziy va g'arbiy Osiyo bilan yaqin Sharq va Afrika bilan qisqaroq va arzonroq savdo sarmoya yo'llarini o'rnatish imkonini yaratadi. Xitoy prezidenti iqtisodiy koridor qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan strategik hamkorlikni yanada mustahkamlashini bildirdi. Koridor Pokistonning Arab dengizidagi Gwadar port shahrini Xitoyning g'arbidagi Shinjon Muxtor viloyati bilan bog'lash rejalangan. AQSh dengiz kuchlari Yaman yaqinidagi Theodore Roosevelt nomli uchqish tashuvchi kema va Normand nomli raketa kreyserini yubordi. Fors bo'g'ozidan Arab dengiziga 19 aprel kuni kirgan kemalar Yaman yaqinida joylashgan yana 7 AQSh kemasi safiga qo'shiladi. Pentagon matbuot kotibi polkovnik Stiv Warren kemalar Eron tarafdan Yamanga yuborilgan qurollarni to'xtatish missiyasida ekanini inkor qildi. Yamanda Eron tarafdan destaklangan Husiy isyonchilari va G'arb qo'llagan prezidentga sodiq kuchlar o'rtasidagi janglar hali ham davom etmoqda. AQSh dengiz kuchlari mintaqadagi beqarorlik tufayli u yerdagi hozirligini oshirganini bildirdi. Ayni damda Oq uy rasmiylari noma'lum yuk bilan Yaman tomon yo'l olgani taxmin qilinayotgan Eronga tegishli 7 kema harakatini diqqat bilan kuzatmoqda. Polshada o'tgan to'pponchadan o'q otish bo'yicha dunyo birinchiligida o'zbekistonlik paralimpiyachi Server Ibragimov jahon rekordini yangilab, oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu haqda O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi o'z veb sahifasida ma'lum qildi. O'zbekistonlik sportchi jami 198.9 ochko to'plab, 2013 yili koreyalik sportchi Seo Yang Kuyun tomonidan qo'yilgan jahon rekordini 0.3 ochkoga ortda qoldirdi. Shetsin shahrida o'tgan musobaqada 40 davlatdan kelgan 300 ortiq sportchi ishtirok etdi. Aziz tinglovchilar, Ozod Radiosida tonggi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'liq bo'ldi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim voqealari bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov ishdan olindi. Bosh prokuror Rashid Qodirovning ishdan olingani to'g'risida bugun ma'lum bo'ldi. Bosh prokuraturadagi vaziyat nazorati prezident devonida davlat maslahatchisi maqomida ishlagan Ixtiyor Abdullayev zimmasiga yuklatildi. Bu xabarni O'zbekiston boshqaruv elitasiga yaqin manbalar Ozodlikka bildirgan bo'lsa-da, rasmiylar hozircha izoh bermayapti. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ozodlik manbalarining iddaosiga ko'ra, shu kunlarda mehnat ta'tilida bo'lgan 63 yashar Rashid Qodirov zudlik bilan prezident devoniga chaqirtirilgan va o'z ixtiyori bilan ishdan ketish to'g'risida arizasi yozdirib olingan. O'zbekiston bosh prokuraturasiga yaqin bir-biridan mustaqil va ishonchli manbalarning Ozodlikka bildirishicha, bosh prokuror lavozimini 15 yil egallab kelgan Rashid Qodirov nafaqaga chiqarilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokurori lavozimiga prezident devonida kadrlar masalasi bo'yicha prezidentning davlat maslahatchisi bo'lgan Ixtiyor Abdullayev tayinlangani aytilmoqda. Yana boshqa manbalar esa Abdullayev rahbarsiz qolgan bosh prokuraturadagi vaziyatni nazorat qilib turibdi xolos degan ma'lumotni bildirishdi. Abdullayev prezident devonidan oldin O'zbekiston adliya vaziri o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiy saytida Rashid Qodirovning ishdan olingani haqida ma'lumot yo'q. Rasmiy saytning idora rahbariga doir bo'limida Qodirovning ismi qolmoqda. 1952 yili Andijonda tug'ilgan. Toshkent Davlat Universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy Universiteti, huquq fakultetini tugatgan Rashid Hamidovich Qodirov 1980 yildan boshlab O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmati tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashid Qodirov 1992 yilda O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994 yili esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000 yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlaganidan keyin 2010 yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3-chi marta lavozimida qoldiriladi. Rashid Qodirov 1-chi darajali davlat adliya maslahatchisi maqomiga ega. Ozodlik manbalariga ko'ra, Rashid Qodirov O'zbekistondagi yashirin boylardan biridir. Dunyoning 10 ortiq mamlakatida Rashid Qodirov oilasiga oid mol-mulk borligi iddao qilinadi. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati nashri o'tgan yili Rashid Qodirov mulki deb ishonilgan Latviyadagi 2 villaning fotosuratini chop qilgan edi. Aynan nashrda Qodirovning Shvetsariya, Avstriya va Chexiyada ko'chmas mulklari borligi da'vo qilinadi. Ozodlik muxbirlari bu iddaolarni tasdiqlovchi Latviya ko'chmas mulk reyestrlariga doir hujjatlarni ko'rgan. Shuningdek, Rashid Qodirovning o'g'li Alisher Qodirov va kuyovi Temur Karimov juda katta pul mablag'larini nazorat qilishi haqidagi ma'lumotlar ham ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lgan edi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashid Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. Rashid Qodirov yirik tadbirkorlar G'ofur Rahimov hamda Salim Abdualiyev bilan ham yaqin aloqada ekani da'vo qilinadi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 2013 yili yozgan tweetlarida O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmati Rashid Qodirovni qo'rquv iskanjasida ushlab turishini yozgan edi. Ozodlik manbalarining ishonishicha, O'zbekiston bosh prokurorining ishdan olinishi ortida Milliy Xavfsizlik Xizmati, xususan uning raisi Rustam Inoyatov turibdi.
Demak, O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirovning ishdan olinishi Ozod Nazarning bugungi sonida ham muhokama qilinadi. Bu mavzuga Ozod Nazarda ham qaytamiz. Hozir esa kunning boshqa bir voqeasining batafsil voqeasi to'g'risida batafsil xabar. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining kamida 3 mulozimi ishdan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan mulozimlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishi prokuraturaga oshirilgan. Mulozimlar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotgani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik temir yo'l kompaniyasini 13 yildan buyon boshqarib kelayotgan Ochilboy Ramatovni ishdan olish harakatlari ketayotgani haqida Ozodlikka ma'lum qilgan manbaning aytishicha, shukurlarda shifoxonada davolanayotgan Ramatov hali rasman ishdan bo'shatilmagan. Lekin Ozodlik manbasining bildirishicha,